Evankeliumiteksti on kirjoitettu Johanneksen evankeliumin luvussa 7. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä. Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on pyhä evankeliumi. Me hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, anna sanan saarnalle sinun pyhän henkesi voima. Avaa meidän korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan, mitä haluat meille tämän Johanneksen evankeliumin sanan kautta tuoda. Jeesuksen nimessä, aamen. Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, vuonna 2016 istuskelin Jerusalemin temppelin portailla ja kuuntelin luentoa, joka on painunut syvästi mieleeni, ei vähiten sen tähden, että ne portaat, joilla istuin, niitä pitkin Jeesus itse oli lukuisia kertoja kävellyt maanpäällisen elämänsä aikana. Luento oli aiheeltaan lehtimajajuhla, johon myös tämä luettu evankeliumi pätkä sijoittuu. Ja lehtimajajuhlaa vietettiin ja vietetään Israelissa juuri näihin aikoihin lokakuun alussa. Raamatun aikana se kesti 7 tai oikeastaan 8 päivää, eli kysymyksessä oli pitkään kestävä juhla. Temppelin portaat, joilla me istuimme, ne on tehty eri levyisiksi ja sille on aivan tietty syy, kun hurskaat juutalaiset kävelivät temppeliin, niin oli pakko keskittyä niihin askelmiin. Piti keskittyä siihen, että oltiin kohtaamassa pyhää Jumalaa. Mooseksen lain mukaan jokaisen juutalaisen miehen tuli matkustaa Jerusalemin temppeliin 3 juhlan aikana. Sinne matkustettiin pääsiäisenä, helluntaina ja lehtimajajuhlan aikaan. Jerusalem oli siis tapahtuma-aikaan aivan täynnä hurskaita pyhiin vaeltajia. Lehtimaja juhla oli luonteeltaan sadonkorjuun kiitosjuhla. Samalla muisteltiin Jumalan suuria tekoja menneisyydessä. Juhlan aikana asuttiin lehtimajoissa ja muisteltiin 40 vuotta kestänyttä erämaavaellusta, joihin Juhanakin alkusanoissa viittasi. Tästä juhlasta on muuten saanut alkunsa amerikkalaisten Thanksgiving Day. Lehtimajajuhla, se liittyy vahvasti lopun ajan odottamiseen. Kokoontunut väkijoukko odotti tulevaa Messiasta saapuvaksi. Ilma suorastaan väreili odotusta. Satoja ja satoja ja tuhansia vuosia oltiin eletty lupausten varassa. Tiedettiin Jumalan sanan pohjalta, että vielä koittaa pelastuksen aika. Vielä kerran Jumala kääntyy kansansa puoleen ja lähettää pelastuksen ajan. Jumala lähettää poikansa Messiaan pelastamaan. Tuossa juhlassa sen viimeisenä päivänä oli juhlallinen kulkue. Aivan samoin kuin täällä meillä oli messun alussa juhlallinen kulkue, niin myös lehtimajassa oli juhlakulkue, joka suuntautui ylipapin johdolla Siiloan lammikolta kohti Jerusalemin temppeliä. Ja sieltä Siiloan altaalta otettu vesi vuodatettiin temppelin alttarin juurelle ja samalla laulettiin Jesajan kirjan sanoin, te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ajatelkaa tuota hetkeä, ystävät. Messiasta odotetaan, lauletaan, te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja juuri sillä hetkellä Messias, jota odotetaan, nousee esiin ja huutaa kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Se on jotenkin aivan huikea hetki. Messias, jota odotetaan, Messias seisoo siellä juhlivan kansan keskellä. Hän huutaa, että nyt on minussa alkanut pelastuksen aika. Kaikki profeetat ovat tähdänneet juuri tähän hetkeen. Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, että Jeesus sanoi olevansa Jumalan lupaama Messias. Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, että hänen kauttaan saataisiin pyhä henki. On alkanut maailmanhistorian viimeinen vaihe. Jumala on kuullut rukoukset. Jumala on tullut kansansa avuksi. Sakarian profetia alkaa toteutua. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Ei ihme, että temppelivartijat eivät voineet ottaa Jeesusta kiinni. Kukaan ei ole koskaan puhunut niin kuin hän. Minulla ja perheelläni on mökki Perttelissä Salossa. Muutama viikko sitten kävin tyttärieni kanssa etsimässä perttelistä lähdettä, josta haimme käyttöveden, kun lapsena ja lapsuuden kesinä haimme juomavettä kesämökillä oleskeluun. Ja oli hieno hetki, oli vähän skeptinen siinä ryteikössä, että mahtako tältä mitään löytyä, mutta kuitenkin löysimme aivan oikean paikan kirkasta ja ihanan raikasta vettä, läpinäkyvää vettä, jota heti aloimme juoda. Mikä ihana asia, mitä Jeesus tässä sanoo omista seuraajistaan. Jeesukseen uskovan sydämestä kumpuavat elävän veden virrat. Siis tämä tarkoittaa, ystävä, että sinun sydämestäsi Jeesukseen uskovana kumpuavat elävän veden virrat. Näin me kristityt, me olemme lähdeihmisiä. Kirkasta ja raikasta vettä, jonka alkuperä on taivaassa. Ja joka on parhaana mahdollisena kasvualustana hedelmille, pyhän hengen hedelmille sinun kauttasi. Päivän teema on usko ja epäusko. Luulen, että aika harva meistä kokee, että uskomme olisi kovin vahva. Jos nyt tekisin tässä gallupin ja kysyisin kokoontuneelta seurakunnalta, että onko uskosi vahva, niin veikkaan, että aika harva sanoisi, että kyllä minun uskoni on vahva. Miten tällaisesta kuivasta ja kuolleesta käppyrästä voi tulla elävän veden lähde? Ajatukseni menee siihen hetkeen, kun Golgatan ristillä Jeesuksen kylki puhkaistiin sotilaan keihällä ja sieltä heti vuosi verta ja vettä. Se, joka juo Jeesuksen antamaa vettä janoonsa, tulee itse lähteeksi. Tätä saatua lahjaa me haluamme jakaa eteenpäin. Tässä uskon heikkoudessa minua on lohduttanut kaksi asiaa. Kun usko on tuntunut heikolta ja suorastaan mitättömältä, olen lohduttanut itseäni, toivottavasti myös lähellä oleviani. Ei sillä ole merkitystä, onko usko heikko vai vahva. Sillä on merkitystä, että uskon kohde on oikea. Tässä maailmassa, kun on tuhansia erilaisia ideologioita ja uskontoja, tuhansia eri tapoja mennä harhaan, mutta silloin, kun meidän uskomme kohde on Jeesus vapahtaja, niin silloin asiat ovat hyvin. Emme lähtökohtaisestikaan voi itse uskoa, vaan usko on aina Jumalan antama lahja, silloinkin kun se usko on pieni. Toinen, mikä minua on lohduttanut ja varmaan toivottavasti lohduttaa myös sinua tänään, on Paavalin sana Galatalaiskirjeen luvussa 2 ja nimenomaan vanhan käännöksen mukaan. Siellä Paavali sanoo, minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Ajattele, ystävä, ei tässä puhuta sinun uskostasi. Paavali puhuu Jumalan pojan uskosta sinussa. Voimme siis sanoa, että uskovaisessa ihmisessä Jeesus uskoo. Ajattelen, että tämä valtavan valtava vapauttava ajatus. Ei minun uskollani ole merkitystä, vaan sillä, että Jeesus uskoo minussa, Jeesus uskoo sinussa. Tulemme hetkeksi Raamatun tekstiin. Kaiken sen jälkeen, mitä Jeesus on sanonut, uskonnollinen raivo herää oppineissa. Ja uskonnollinen raivo, se unohtaa tosiasiat. Niin tapahtui silloin ja niin tapahtuu hyvin helposti tänään. Oppineet sanovat, että Messiashan syntyy Betlehemissä ja hän on Daavidin sukua. Tässä kohtaa tekisi mieli huutaa, että bingo. Mutta tosiasioilla ei ole nyt mitään väliä. Ei silläkään ole väliä, että tämä väite on Raamatun mukaan väärä. Nimittäin Vanhassa testamentissa tiedetään, että profeetta Joona oli Galileasta, Gaat-Heferin kylästä, tai Debora Vanhassa testamentissa oli Galileasta. Totuudella ei nyt ole väliä. Kerran ystäväni Miika Auvinen kysyi, Matti, tiedätkö mikä on Raamatun kaikista tärkein jae? Taisin sanoa Miikalle, että se on pienoisevankeliumi, mutta Miika sanoi, että vastaus on väärä. Kaikista tärkein Raamatun jae on toisessa Samuelin kirjassa luvussa 7. Kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi luona, profeetta Naatanin sanoja Daavidille. Minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuvan suvun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Poikasi rakentaa nimelleni temppelin ja minä pidän hänen kuninkaallisen valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti. Tämä kirkas messiasprofetia ystäväni Miika Auvisen mukaan Raamatun tärkein jae. Jeesus halutaan vaientaa ja vielä enemmän Jeesus halutaan hengiltä. Täällä Pohjanmaalla joku teistä ystävistä sanoi, että miten Matti pärjää Pohjanmaalla ja pohjanmaalaisten kanssa. Hän sanoi, ota tämä asenne. Minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. No, tämä se muuten tapahtui sen jälkeen, kun olin ilmoituksiin siihen viikkoinfoon laittanut jonkun väärän kellonajan tai väärän päivämäärän, mutta ei mitään. Että minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. No, tämä oli fariseusten asenne tavallista kansaa kohtaan. He eivät tiedä laista mitään. Vapaamielinen rabbi Hillel antoi aikoinaan samansuuntaisen lausunnon, rahvaassa ei ole ketään hurskasta. Aika halveksuva suhtautuminen tavalliseen, voisiko sanoa seurakuntaväkeen. Tikku on havaittu muiden silmissä, mutta malkaa ei omassa silmissä. Jeesus ollaan valmiita tuomitsemaan ilman todisteita. Tämä oli Mooseksen lainkin mukaan väärin, mitä he olivat Jeesukselle tekemässä. Mutta tähän asiaan puuttuu suuren neuvoston jäsen fariseus Nikodemus, joka on yöllä keskustellut Jeesuksen kanssa uudesti syntymisestä. Tässä keskustelussa on hyvä muistaa, että se minun mielestäni tärkein Raamatun kohta, se liittyy juuri tähän keskusteluun Jeesuksen ja Nikodemuksen kanssa yöllä. Nimittäin Jeesus sanoo tässä keskustelussa, niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siinä koko Raamatun sanoma tiivistettynä. Kysymys on Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan, Jumalan täydellisestä rakkaudesta sinua kohtaan. Saa tänään olla juuri sellaisena kuin olet rakastettu. Saa tänään olla sellaisena kuin olet arvokas, olet ihmeellinen, olet kalliisti lunastettu. Sinun syntisi on annettu kokonaan täydellisesti anteeksi. Se on jokaisen messun ilojuhlan luonteen aihe. Ja saamme olla armahdettuja. Haluan päättää siihen, mitä Paavali sanoo uskosta. Uskostahan sanotaan, että se on totena pitämistä. Uskoon liittyy se, että me uskomme sen, mitä Jumala meille Raamatussa sanoo. Uskoon liittyy se, että me luotamme. Saamme niin kuin pieni lapsi juosta isän tai äidin syliin luottavaisesti ja tiedämme, että Jeesus on vastassa. Vielä kolmantena uskoon liittyy se, että toisin kuin piispaa myöten opetetaan, että Jumalan äidinkieli on hiljaisuus. Se ei pidä paikkaansa, nimittäin usko syntyy kuulemisesta. Kuulemisen synnyttää Jumalan sanaa. Mutta päätän Paavalin sanoihin. Paavali sanoo, sen minä sinulle tunnustan, että kuljen sitä tietä, jota he sanovat lahkoksi, ja näin palvelen isien Jumalaa. Kaiken sen, mitä laissa ja profeettojen kirjoissa sanotaan, minä uskon. Ja yhtä lailla kuin nämä tässä, minä toivon ja odotan, että Jumala herättää kuolleista niin hurskaat kuin jumalattomat. Siksi teen kaikkeni, että minulla aina olisi puhdas oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Amen.
Tänään Matti Rusama siunataan Hyvän Paimenen kappelin pastorin tehtävään ja myöskin palvelemaan Etelä-Pohjanmaan piiripastorin. Sinut on Matti vihitty toimimaan paimenena, sielunhoitajana, julistamaan sanaa ja hoitamaan pyhiä sakramentteja. Evankeliumiyhdistys on kutsunut Matin tähän tehtävään, mihin sinut nyt siunataan. Sinä olet saanut siis valtuutuksen. Pyydän, että asetut tähän eteen ja tunnustat yhdessä koko muun seurakunnan kanssa pyhän apostolisen uskon. Nousemme tunnustamaan yhdessä. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan